Labdien, kolēģi! Aicinu atgriezties domas sēdē. Tā, kvorums ir, mēs varam turpināt ārkārtas domas sēdes publisko lemjošo daļu ar darba kārtības trešo jautājumu par grozījumiem Tāles novada domas 2009. Gada 9. Jūlijas aizstošajos noteikumos numur 2 Tāles novada pašvaldības nolikums. Ziņo Daniels Pētersons, juridiskās nodaļas vadītāja pienākuma izpildītājs. Lūdzu.
Jā, tātad sakarā ar izmaiņām pašvaldības centrālā administrācijā un iepriekš domas sēdē izveidoto komisiju ir nepieciešams papildināt Tāles novada pašvaldības nolikumu ar iepirkumu nodaļu un Tāles novada pašvaldības ūdens tilpu nomas konkursu komisiju, iekļaujot tad attiecīgi tās attiecīgajās nolikuma daļās, kas jums tagad arī ir priekšā uz ekrānu, bet vēl papildus lūgums priekšlikums būtu papildināt normatīvā akta izdošanas tiesisko pamatojumu ar 24. Pantu, jo es nezinu, kurā brīdī viņš kaut kur ir pazudis.
Par šādu priekšlikumu mēs droši vien...
Redakcionāls. Principā,
visam ir kā redakcionāls skaidrs. Tā. Daniela, tas bija viss ziņojums?
Jā, paldies, lūdzu atbalstīt.
Tā, vēl papildus tad jautājumi, jā, Ilva.
Mazliet jaunsīgs jautājums, vai tikko izveidotā rīcības izvērtēšanas komisija arī nav jāiekļauj nolikumā?
Nē, nebūs šajā gadījumā, viņa arī nebūs kā patstāvīga, viņa būs tikai konkrēti uz vienu mērķi, un tad arī faktiski viņa savu darbību izbeidz.
Paldies.
Vai vēl ir jautājumi par lēmumu projektu? Priekšlikumi? Jā, Lauri.
Man jautājums bija tā par iepirkumu nodaļu. Man jautājumās iespējams, ka es neesmu ar visiem materiāliem iepazinies, jo man ir nedrīkst lasīt, bet... Jautājums par cik te darbinieki paredzēti?
Evita?
Jā, labdien visiem. Tātad darbinieki iepirkuma nodaļā ir 4. Šobrīd mums štatu sarakstiem ir 2. Vecākais iepirkuma speciālists un 1 iepirkuma speciālists. Tas, ko mēs paredzam ar 5. Lēmumu, tas priekšlikums ir, ka mēs paredzam, ka ir nodaļas vadītājs, vecākais iepirkuma speciālists un 2 iepirkuma speciālisti.
Jautājums dotajā brīdī, mums ir šīs vietas ir aizpildītas, jā, divas.
Tātad... Mums ir viena vieta šobrīd aizpildīta, iepirkuma speciālists, vecākais iepirkuma speciālists mums nav aizpildīts. Mums ir konkurss šobrīd norit, viņš vēl nav noslēdzies un mums ir 2 kandidāti.
Iepirkuma speciālists, tas, kas dotajā brīdī iepirkuma komisijā veic iepirkuma speciālista pienākumus.
Jā.
Jā. Tātad teorētiski mums vēl iepirkumu tajā nodaļā ir nepieciešami 3 cilvēki, ja mēs skatāmies uz šī brīdī.
Jā. Bet uz vecāko iepirkuma speciālistu, ņemot vērā to, ka mūsu esošajā štatu sarakstā ir jau vecākais iepirkuma speciālists, mums ir bija izsludināts konkurss un šobrīd viņš, viņš principā pieteikšanās ir beigusies un notiek izvērtēšana.
Ja nav noslēpums, cik tur ir kandidāti pieteikušies?
Es jau teicu 2.
2, jā. Tad, diemžēl, pietrūkst, varbūt tad varētu viņus novirzīt uz pārējiem.
Nu, jā.
Jā, sapratu. Jā, pagaidām viss.
Vai vēl jautājumi par šo lēmumu projektu? Priekšlikumi, viedokļi? Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš lūdzu balso par? Paldies. Kurš lūdzu balso pret? Kurš atturās? Paldies par balsojumu. Lēmuma projekts ar 10 balsīm par 3 deputātiem atturoties ir apstiprināts. Darba kārtības 4. Jautājums par amata vietu skaitu Tāles novada pašvaldības pilsētu un pagastu pārvaldēs. Ziņo Evita Veide. Lūdzu.
Jā, tā tad ir sagatavots lēmuma projekts, balstoties uz finanšu un grāmatvedības nodaļas veiktu darījumu izvērtējumu attiecībā uz grāmatvežu skaitu pārvaldēs un attiecībā uz to, kā mēs nodrošinām šobrīd finanšu un grāmatvedības uzskaitu tās nodu pašvaldībā. Principā tas, ko es jums informatīvi stāstīju iepriekšējā domas tāds finanšu komitejā, attiecībā par to, kad mēs šos procesus esam uzsākuši un ka līdz administratīvi teritoriālajai reformai mēs gribētu pabeigt to procesu, kas attiecās uz grāmatvedības centralizāciju, ko mēs uzsākām jau tālajā 2009. Gadā, izveidojot iepriekšējās administratīvi teritoriālās reformas sakarā. Tas, kas šobrīd mūsu priekšlikums ir veikt šīs izmaiņas un šobrīd esošos, mums ir pavisam pārvaldēs saskaņā, jūs redzat, lēmuma projektā ir minēts tikai tā tad ir septiņas amata vietas, seši ar pus slodzes konkrētajās pārvaldēs, kas ir minētas tātad Valdemārpils pilsēta, Ārlavas pagasts, Lubas un Īves pagasts, Sabiles pilsēta un Abavas pagasts, Ģibuļu pagasts, Laucienas pagasts, Valgales pagasts un Ķūciem pagasts, Valdgales pagasts, Vandzenes pagasts, šādās Stendas pilsēta un Lībaga pagasts, Strazdas pagasts un Virbu pagasts šādos šajā konkrētajā apakšpunktā, kas mums šobrīd ir minēts, katrā izņemot Talsu pilsētu ir grāmatvedis ar pilnu slodzu, izņemot Valdgales pagastu, kur ir 0,5 slodzes. Tas, ko mūsu priekšlikums, ņemot vērā izvērtējot darba apjomu un to, ka šie grāmatveži šobrīd metodiski nav pakļauti finanšu un grāmatvedības nodaļai, ir šobrīd saistīts ar nākamo lēmumu projektu, kur no šobrīd, no šīm te 6,5 slodzēm, kas mums ir, mēs piedāvājam atstāt 3 slodzes un principā ar šo lēmumu projektu mēs samazinām esošo grāmatvežu skaitu pārvaldēs. Process ir paredzēts veikt izvērtējot esošos darbinieku saskaņā ar darba likumu, un šīta lēmuma projekta otrajā punktā tā tad ir minēts attiecīgi izpilddirektoram līdz 1. Jūnijam 2021. Gadam organizēt darbinieku izvērtēšanu amatu vietām, uz kurām pretendē vairāki darbinieki uzdot pārvalžu vadītājiem sagatavot un iesniegt amatu sarakstus apstiprināšanai izpilddirektoram ir līdz Es atvainojos. Gribu precizēt, ka šie procesi, kas ir jāveic izpildvarai, ir attiecīgi 28. Mājas. Man vienkārši nav lēmuma projekts pa visu ekrānu. Es atvainojos. Tātad ir 28. Mājas 2021. Gads. Tātad pārvalžu vadītājiem sagatavot un iesniegt amatu sarakstu apstiprināšanai tās nodu pašvaldības izpilddirektoram līdz 31. Mājam 2021. Gadam un uzdodam pārvalžu vadītājiem un juridiskās nodaļas personālu daļai līdz 2021. Gada 1. Jūnijam brīdināt darbiniekus par amatu vietu skaita samazināšanu. Dzīvē un dabā tas nozīmēs to, ka tiks personāla tavs novada pašvaldības juridiskās nodaļas personāla daļa veiks izvērtēšanu esošajiem darbiniekiem, pieprasot informāciju no pārvaldniekiem attiecībā par šo te esošo darbinieku darba tiesiskajām attiecībām pārvaldēs par viņu stāžu, izglītību, par tur ir ļoti daudz daudzi faktori, kas mums ir jāņem vērā. Un attiecīgi, izejot no darba likuma, notiks arī šī te izvērtēšana. Tad attiecībā par to, kāds izskata, kādu mēs plānojam šo te modeli, kā turpmāk pārvaldēs notiks grāmatvedības process, es lūkšu izstāstīt Ilzei un arī tos statistiskos rādītājus attiecībā uz to, kāds ir šis darba apjoms šobrīd pārvalšu grāmatvežiem.
Paldies, vārds Ilzei Lakstiņai, finanšu nodaļas vadītājai.
Jā, tātad labdien, kolēģi. Šobrīd es jums droši vien arī deputātiem atgādināšu jau informāciju, ko es sniedzu iepriekšējā reizē, tad, kad tika uzdots, jeb aizskata šī tēma par grāmatvedības darbinieku pilnīgu centralizāciju un darba vietu skaitu samazināšanu, tādēļ es šo informāciju jums droši vien šobrīd arī atkārtošu. Tātad, lai nonāktu pie šāda lēmuma un saprastu, cik ir tās amata vietas, kuras būtu nepieciešamas šo te šobrīd 6,5 amata vietu vietā, un lai šie darbinieki spētu pilnvērtīgi pildīt amata pienākumus un viņa darba diena būtu atbilstoša, noslogota un lai šis nu, pamatojums taptu, mēs izvērtējām šos te galvenos pienākumus, kurus veids šobrīd pārvaldēs strādājošie grāmatveži. Pārvalžu grāmatvežu lielākoties savas darbības reģistrē grāmatvedības uzskaits programmā Horizons, un no turienes arī šie cipari šobrīd ir ņemti. Protams, ir lietas, ko grāmatveži dara arī papildus, un visas darbības netiek reģistrētas kaut kādā datu sistēmā vai datu bāzē. Ir darbības, kuras veids droši vien, ka arī papildus, bet tādai statistikas analīzē mēs ņēmām šīs te darbības grāmatvedības uzskaitas sistēmā centrālās grāmatvedības atbilstošajiem grāmatvedim un salīdzinājām ar pārvalžu grāmatveža šīm te darbībām grāmatvedības uzskaits programmā. Un tātad salīdzinājumam šiem te pārvalžu grāmatvežiem viens no galvenajiem pienākumiem ir reģistrēt grāmatvedības uzskaits sistēmā šos te apgādes rēķinus un izveidot tās augtos meta rēķinus, kas tālāk tiek virzīti elektroniskajam saskaņošanas procesam pašapkāpošanās portālā HOP. Un šis te izejošais cipars, ar kuru mēs līdzinājām, ir atbilstošajam centrālās grāmatvedības norēķina daļas vecākajiem grāmatvedim, kuram tāpat kā šiem pārvalžu grāmatvežiem šis nav tikai un vienīgi tikai viņa pienākums veidot meta rēķins, bet kas papildus dara arī citus pienākumus. Un šeit ir apkopota informācija par laika periodu no 1. Janvāra līdz 31. Martam. Tātad šis te atbilstošais grāmatvedības vecākais centrālās grāmatvedības vecākais grāmatvedis izveidojas šajā laika periodā grāmatvedības uzskaits programmā 1173 meta rēķinus. Savukārt grāmatvedis vecākais grāmatvedis, kurš veido tikai meta rēķinus un tas ir viņa galvenais pienākums, tātad 95% viņš veido meta rēķinus, viņš ir izveidojis 1897 meta rēķinus. Savukārt Sabiles pārvaldes darbinieks ir izveidojis 248 meta rēķinus, Ģibuļu grāmatvedis 293 meta rēķinus, Lībagu strāzdes stends virbu darbinieks 625 metra rēķinus, Vandzenes laidzes atbildīgais darbinieks 540 metra rēķinus, Valdemārpils Lubis Īves grāmatvedis 174 metra rēķinus, Laucienes Balgales Čūļciema grāmatvedis 364 metra rēķinus un Valdgales grāmatvedis 120 metra rēķinus. Tātad nu, šeit ir nu, šī te analīze ir veikta viens pret viens laika periodā, tieši tāpat kā centrālajā grāmatvedībā, tā arī pārvalžu grāmatvedībā ir ievērtēts arī šis te nu, šis te atbilstošā situācija, ko mums ieviesa Covid, tātad ir kaut kādās lietās nu, mainījies šis te dokumentu apgrozījuma apjoms, bet nu, tad viņš, ja viņš ir mainījies, tad viņš ir vienādi mainījies gan tālsu iestādēs, gan arī pārvalžu pakļautībā esošajās iestādēs un struktūru vienībās. Nu, un pēc šīs te reorganizācijas, ja jūs to apstiprināsiet, mēs esam ieplānojuši, ka turpmāk viens grāmatvedis varētu atbildēt par Ģibuļu, Valdgales, Valdemārpils, Lubes un Īves pārvalžu šo te grāmatvedības darbu veikšanu, tad viens grāmatvedis atbildētu par teritorijām, kas ir Lībagi, Strāzde, Stende, Virbi, Sabile, un trešais grāmatvedis atbildētu par teritorijām Lauciena, Valgala, Ķūļi, Vandzene, Laidze. Protams, šeit ir tikai tāds ļoti savs statistisks, matemātisks aprēķins, tad mēs nu, pieņemam, ja tas apgrozījums plus mīnus saglabāsies, tad pirmajam grāmatvedim tie būs 740 metri rēķini, otrajam grāmatvedim 1010 rēķini un trešajam grāmatvedim 1050 rēķini. Bet tas ir mainīgs lielums, kā jūs paši saprotat, un mēs pēc kāda laika noteikti izvērtēsim šo te darbinieku noslodzi, un ja tas būs nepieciešams, tad arī radīsim kaut kādus papildus pienākumus un nodarbināsim pilnā slodzes apmērā šo darbinieku. Par to, ko šie grāmatveži bāzēsies, tātad ir doma, ka šeit centrālās administrācijas ēkā arī pēc ārkārtējās situācijas, bet pēc epidemioloģisko prasību jau kaut kādiem atvieglojumiem, jo kad varēsim atgriezties pilnā apjomā darbā, mēs neesam plānojuši, ka šie grāmatveži sēdēs šeit Karēvi ielā, viņi tāpat kā līdz šim paliks šajās teritorijās, un tā varētu būt pirmajā gadījumā, tie varētu būt Ģibuļi, otrajā gadījumā tā varētu būt Stende, un šajā gadījumā tā varētu būt Lauciena vai Laidze, nu, bet tas viss vēl varētu, nu, tas šobrīd nav akmenī iekalts. Nu, tāda ir šī doma, un tāds ir mans stāsts par to, kā grāmatuži ir strādājuši šajā pirmajā ceturksnī, un kā mēs plānojam šo te centralizāciju pabeigt līdz administratīvu teritoriālajai reformai, kad jau mums ir jādomā tālāk par nākošajiem soļiem, kā mēs nodrošināsim uzskaitu jaunajām novadām. Paldies.
Paldies. Evita, vai tev ir papildus vēl informācija?
Nē, man nebūs papildus informācija. Lūgums apstiprināt mūsu priekšlikumu.
Jā, deputātiem jautājumu lūdzu, Inga.
Vēlreiz, par cik darbiniekiem tiks samazināts?
Ja mēs runājam par cilvēkiem konkrēti, tad tie ir seši cilvēki. Kā jau Evita teica, tās ir 6,5 amatu slodzes.
Paldies.
Paldies. Vēl jautājumu, Daiga.
6,5 amatu slodzes, bet tad paliek nosauktie pagasti, nosauktās pagast pārvaldes, ko jūs minējāt. Tur jau paliek trīs cilvēki, vēl paliek darbā.
Jā, un tie trīs cilvēki ir tie, kas tas apvienos tās pārvaldes un apkopos to pārvaldes teritorijā, kā es saucu beigās, tātad viens būs tie Ģibuļi, Valdgala, Valdemārpils, Lubi, Īvi, numur divi.
Mans jautājums ir tāds, ka ir doma, ka pāriesim uz tādu darba veidu, kāds ir šobrīd pandēmijas laikā. Pasvarā viss būs elektroniski,
ja? Jā, un šeit es arī varu nedaudz pat nu, jau papildināt, ka mēs šobrīd jau esam, tātad šie te meta rēķini jau tiek skaņoti, tas jau vien nosaka to, ka šie rēķini tiek skaņoti elektroniskā formātā un rēķins papīra formātā, protams, viņu var nogādāt, bet var arī nenogādāt. Mēs esam nu, šobrīd raduši iespēju šos te rēķinus gan sūtīt ar drošu elektronisko parakstu, gan PDF formātā, un nu, tātad izmantojot e-pastus vai skanēt un dažādos veidos nedzīvajā nogādāt šos rēķinus. Un mēs plānojam arī, ka mēs neatgriezīsimies pie šī te papīra formāta, ka tā tas arī turpināsies. un maksimāli mēģināsim pāriet uz elektroniskiem dokumentiem vai pielīdzināmiem šiem te ar drošu elektronisko parakstu vai e-dokumentiem, e-rēķiniem. Un šobrīd mēs esam procesā, lai saprastu, kā rīkoties tajos gadījumos, nu, iestāžu vadītāji man sapratīs, kā rīkoties tajos gadījumos, kur ir nepieciešami šie te norakstīšanas akti. Šobrīd mums ir izcinājums tām procedūrām, kur būs jānoraksta preces un materiāli, kas uzskaitās noliktavā. Tātad tur mēs jau mēs esam sapratuši, kādu ceļu mēs iesim. Tur mēs arī izmantošam šo te pašapkalpošanās portālu HOP. Tā kā tur vairs rēķini nebūs jāpievieno tā kā papīra formātā un jāskanē klāt par to mums ir sarunāta tikšanās ar programmu uzturētāju nākamajā nedēļā. Es domāju, ka tur ir vienkārši tehniski mums jāķerās klāt un jāsakārto, un tas jau tūlīt arī varētu notikt. Un tad otrs ir par šiem te pašiem norakstīšanas aktiem. Mums ir jāatrod risinājums, kā mēs norakstīsim tās preces, kas neiet caur programmu, caur noliktavām, bet arī tur jau ir mums vismaz divi risinājumi mums ir, tā kā mēs meklēsim to optimālāko ceļu, un tas arī atslogo šo te grāmatvežu darbu, tieši to, kas ievada šīs te pavadzījumus un rēķinus sistēmām.
Paldies!
Es pabeigšu, drīz, labi?
Jā, baigi.
Vai šis minētais lēmuma projekts, es saprotu, ka tas ir ārkārtas sēdē saistīts ar iepirkumu nodaļas izveidi, vai šīs izmaiņas pilsētu un pagastu pārvaldēs ir apspriestas ar pilsētu un pagastu pārvaldniekiem, un kāds ir viņu viedoklis?
Jā, mēs esam runājuši ar pilsētu un pagastu pārvalžu vadītājiem, un es, nu šī saruna bija ļoti konstruktīva, un šie te pārvalžu vadītāji, viņi arī, nu šiem te cipariem jau diži nav ko runāt pretī, viņi jau runā paši par sevi, un viņi arī piekrīt tam, ka šie cilvēki šobrīd nav pilnībā noslogot tā, kā tam vajadzētu būt, un arī par šo sadalījumu, tad, kad mēs runājām, kā tas būs pēc šīs te reorganizācijas, pārvalžu vadītāji to akceptēja, un, protams, būs tie, kam būs vairāk tur jāpiemērojās un jādomā, kā nogādāt, nu, kā nosūtīt šos te dokumentus uz to teritoriju, kur grāmatvedis atrodās, bet, nu, tie, kur teritorijā sēdēs grāmatvedis, protams, bija ļoti priecīgi, ka viņiem nekas nemainīsies, bet tādu iebilžu nebija. Nebija, tā kā bija ļoti saprotoši pārvalžu vadītāji. Nu, vismaz man nav informācija par to, ka kāds būtu nu, ļoti neapmierināts vai vispār neapmierināts ar šo lēmumu. Nu, man nav tādas informācijas. Tā kā man likās, ka ļoti konstruktīvi un ļoti saprotoši bija.
Paldies. Alfon?
Jā, man jautājums, mēs visi centralizējam, jā, viss apsveicami un kaut ko ietaupīsim, ar varbūt. Bet jautājums ir, kā tiks organizēts darbs, nu, lai arī, es saprotu, tur dažās pagast pārvaldēs būs tie kasieri, bet kā tiks organizēts darbs, nu, lai tomēr arī, nu, ne jau visiem ir šīs e-bankas un tā tālāk, un ir cilvēki, kas ir attālijos, nomaļījos, pagastos, kur tomēr nu, gribētu arī samaksāt no ar skaidru naudu.
Jā, šis lēmuma projekts skar gan tikai šobrīd grāmatvežu amatus, bet runājot par kasēm, protams, arī, ka tas ir nu, atbilstoši šai te tēmai, un šobrīd ir tā, ka šos te kasieru pienākumus pilda lielākoties pagastu pārvalžu sekretāri. Tas ir normālos apstākļos, ja mēs distancējamies no Covid situācijas. Šobrīd tā tad vēl nav pieejamas kases, ņemot vērā šo epidemioloģisko situāciju. Bet tā tad normālos apstākļos visās pārvaldēs šobrīd kašu darbība bija nodrošināta, un bija atsevišķas pārvaldes, kur ir kasieri, tātad lielās kases, Valdemārpils Stende, Valdemārpils Sabile un Stende, manuprāt, bija trīs kasieri, mums ir trīs kasieri. Nu, lūk, tā kā šobrīd šis lēmums nekādā veidā neskar šo te kasiera amata vietas vai kasiera pienākumu veikšanu, Bet, protams, mēs arī par šo jautājumu esam runājuši. Mēs esam runājuši gan šeit centrālajā administrācijā, gan arī mēs esam runājuši ar pārvalžu vadītājiem. Un mēs mēģinam atrast visoptimālāko risinājumu, lai mēs, nu, lai mēs turpinātu pēc tam, kad to epidemioloģiskā situācija atļaus, lai mēs turpinātu pēc iespējas normālāku darbu. Bet, protams, ja mēs runājam par kašu apgrozījumiem, Šī situācija ir nu, šis te statistika, šie te cipari, kurus es esmu apkopojis, arī viņi runā paši par sevi. Tātad mums ir apkopota informācija par visu 2020. Gada darījumu skaitu. Tātad 2020. Gadā visās kasēs ir bijuši tātad 14745 darījumi no tiem. Tātad, ja mēs runājam par talsiem, ir 3000. 265 darījumi, tātad es parēķināju, tas ir vidēji 13,6 darījumi dienā. Tas ir, protams, matemātisks aprēķins, dalīts ar mēnešu skaitu un dalīts ar darba dienu skaitu, bet šis darījumu skaits ir ļoti mazs, un tie ir tālsi, kur ir lielākais apgrozījums skaits. Piemēram, Lubē ir 263 darījumi gadā, tātad dalam ar 12 un dalam ar 20, tas ir viens darījums dienā. Viens darījums vienā darba dienā, pat ne dienā, bet darba dienas, tagad runāju. Ja ar pieņēmumu, ka ir 20 darba dienas mēnesī, kaut gan viņas ir vairāk. Tātad, ja mēs runājam par statistiku, vismazākais darījums skaits gadā ir IVT, ir 210 darījumi. Tā ir manis jau nosauktā Lūbe, 263 darījumi. Tā ir Strazde, 288 darījumi gadā. Tie ir Lībagi, 250 darījumi gadā. Tā ir Čuļ, tas ir Čuļciems, 310 darījumi dienā. Virs 500, es atvaros gadā. Nē, gadā, jā. Tātad pārvaldes, kur ir virs 500 darījumiem gadā, ir Ģibuļi 743, Laucieni 757, Vandzene 568, Valdgale 541, Balgale 547, Virbi 779, Laidze 523, un tad jau virs 1000, tur jau paliek tikai Stende, tur paliek Valdemārpils Ārlavas, tur paliek tātad, Sabile 2300 un Tāls 3200. Un statistika ir briesmīgi, domāju, neviens uzņēmējs nu, šādas kasas neuzturētu. Tā kā tas darījums skaits ir ļoti maz, arī naudas izteiksmēs esmu veikusi šo te apgrozījumu, šo te apgrozījumu statistikas analīzi, un tu daļa, es vienkārši nebija gatava par kasēm runāt šajā lēmuma projektā, bet tu daļa sameklēšu. Arī šīs te naudas izteiksmēs šie te darījumi, tad tūlīt, Talsos šajā, tātad šis ir apgrozījums no 1. janvāra līdz 21. aprīlim, tātad vidēji mēnesī 4280 naudā. Tālāk Sabile, viena no lielākajām, 2191 eiro mēnesī. Valdemārpils 3480 mēnesī. Ģibuļi 2147 mēnesī, Balgale 984 mēnesī, un tā tad vēl lielāka, vēl ir Lauciena 1900 mēnesī. Un tad ir vēl pats mazākais apgrozījums ir mēnesī, vidēji mēnesī, tā man liekas, ka šis, tie ir Lībagi 317 eiro mēnesī vidēji. Nu, tad naudas ziņā nu, tas ir nu, ārkārtīgi liels sloks, bet mēs meklējam optimālāko variantu, kādā veidā nodrošināt šos te kasas pakalpojumus, bet es šobrīd vēl neesmu deleģēta runāt par šo risinājumu, jo šobrīd viss ir vēl sarunu procesā, bet mēs risinājumu meklējam šim. Ja man vadība deleģē, es varu turpināt stāstīt.
Nē, es izstāstīšu. Tas, kas mums šobrīd ir plānā, ir reāli, mēs tā kā ir ārkārtas, mums ir vēl joprojām ārkārtas situācija un saistībā ar epidemioloģiskajiem šiem te aizliegumiem visiem, tad tas mūsu plāns šobrīd ir saprast pēc iepriekšēja pieraksta, kurā vietā mēs šobrīd atvērsim kases. Bet sīkāk info es noteikti nesniegšu šobrīd. Bet mēs atvērsim kases, tas būs pēc iepriekšēja pieraksta, šobrīd ievērojot visus valstī noteiktos ierobežojumus. Un, protams, mums ir jādomā arī risinājums tam, lai nodrošinātu visas tās likuma normas, kas strādājot ar skaidru naudu, mums ir jāievēro. Tas arī viss.
Paldies, Alfons.
Jā, man jau tā baži tikai par to, kad nu, mēs visi it kā tagad nocentralizējam, labi, es saprotu, nu tur sauca mazus tos ciparus, bet nu tomēr, nu es nezinu, un, vai tiešām, nu nevar, nu katrā pagastā būs šī sekretāre, nu vismaz radīt iespēju, nu lai tas, nu vecais cilvēks varbūt, kuram arī nav šie tuvinieki un tā tālāk, nu kas to nevar, un ka viņam ir vismaz iespēja tur aiziet samaksāt, nu, un tad tā sekretāra pēc tam aizgādā to naudu uz šai kasierē, nu, tai centrālai kasierē. Nu, man tāds lūgums būtu vismaz.
Tad tev ir komentārs uz šo?
Jā, es sadzirdēju, arī par to mēs domājam, kā to visu nodrošināt. Protams, mums ir jānodrošina arī iespēja samaksāt ne tikai kasēs, bet arī tajās vietās, kur mums ir biļetes. Mums ir arī tādas vietas, mums ir attiecīgi
sporta centri, kultūras centri, kultūras pasākumiem, sporta šīm te nodarbībām apstiprinātājs cenrādes, kur ir muzejs un tā tālāk un tā tālāk. Jā. Tā kā mēs tad neklējam risinājumu tu.
Šeit noteikti ir jādomā arī par to, ka norēķināties ne tikai skaidrā naudā, bet arī elektroniski, jo atnākot, man noteikti atnākot uz, kā iedzīvotājam, uz sporta centru, es ļoti bieži nonāku situācijā, ka es skaidrā naudā nevarētu samaksāt. Man būtu tikai karta līdzi.
Daiga.
Mēs šobrīd šādu iespēju nepiedāvājam, tā kā tas mums arī ir jāvērtē.
Es tā īsti nesaprotu jautājumu daļu vai viedokļu daļu. Ja var es paust vienkārši īso viedokli, es saprotu, ka tas nav tieši šo lēmumu projektu, bet par cik mēs aizrunājamies par kasēm, tad vienkārši dzirdot to, ka izpildvara meklē risinājums, tad vienkārši lūgums arī tās vietās, kur nav šobrīd kastes, varbūt var apsvērt tādu variantu reizi mēnesī, tad, kad cilvēki ir saņēmuši pensijas vai algas vai citus maksājumus, lai viņi varētu veikt savus pilsoņu pienākumus un samaksāt par pakalpojumiem, varbūt ir iespēja arī norganizēt kaut vai izbraukuma kasi. Nu, tā kāda ideja, bet nu reizi mēnesī apdzīvotās vietās šādu iespēju vajadzētu cilvēkiem dot vienkārši priekšlikums ņemot vērā par tālāko lemšanu.
Mums šobrīd ir skaidrs naudas funkcija pilnīgi visās pārvaldēs. To ir iespējams izdarīt, kases šobrīd ir slēgtas tikai un vienīgi epidemioloģisko apstākļu dēļ.
Un es varbūt vēl paturpināšu, ja nu mēs esam šo te kašu tēmu aizstākuši. Es interesi pēc arī paskatījos, kāda ir situācija, jo ir nodots gada, šis te 2020. Gada pārskats, kāda ir situācija gada pārskatā šiem te īstermiņa saistībām. Vai šī te Covid ārkārtējās situācijas radītās sekas, nav, nu tātad šīs te skaitās lēktās kases un nav iespēja, ja salīdzinoši maz iespēja norēķināties skaidrā naudā, vai nav radies debitoru parādu pieaugums. Nē, tieši otrādi ir debitoru parādu samazinājums, šo te īstermiņa saistības samazinājums. Protams, mums arī ir šie te pakalpojumi, ko mēs sniedzam samazinājušies, bet jebkurā gadījumā ir samazinājums. Tātad, ja mums bija uz gada sākuma šīs te īstermiņa saistības 1,956, tad gada beigās 1,551 tūkstotis, tātad par 405 tūkstošiem samazināšās šīs te īstermiņa saistības. Tā kā, nu, ietekme uz pārskatumus finanšu rādītājiem šī te Covid situācijā slēgtajām kasēm nav atstājusi. Tas norāda uz to, ka daļa cilvēku ir raduši risinājumus un pielāgojušies situācijai, jo, protams, ne visi bija bez kartēm, ne visi bija bez banku kontiem, ne visi bija tādi, kuriem nebija savādāk kā norēķināties. Bet mēs sadzirdējām to jūsu bažu par cilvēkiem, kuriem šī ir vienīgā iespēja. Un tas jums vienkārši statistikai informācija.
Paldies par informāciju. Vai vēl ir jautājumi attiecībā? Jā, Lauri?
Man jautājums ne tieši saistīts ar šo jautājumu, bet vispār attiecībā uz pagastu pārvaldēm. Jau iepriekš, kad tika apvienots pagastu pārvalde, pacēlās jautājums par šo, nu, tas bija gan vairāk mans jautājums, par to, vai nevajadzētu visās pārvaldēs veikt šo amatu struktūru vienādošanu. Nu, doma tāda, ka visās pārvaldēs ir vienāda šī amatu struktūra, jo, kā mēs secinājam, vienā vietā ir kaut kādi piemēram, tur par apsaimniekošanu vai atbildīgie saimnieciskie darbinieki, vienā vietā viņi nav. Vienā tur ir kaut kāds galvenais saimnieciskais darbinieks, otrā vietā viņi nav.
Es sapratu jautājumu, jā.
Jautājums vai nevajadzētu padomāt arī par šo?
Evita?
Mēs ar šo problēmu jau saskārāmies tad, kad izvērtējām, veidojām iestāžu amatu katalogu, ko mēs apstiprinājām aprīlī, līdz ar martā, es atvainojos. Līdz ar to šobrīd tas ir ļoti apjomīgs darbs, kas mums ir jāveic, un to mēs to būsim spiesti izdarīt administratīvu teritoriālās reformas kontekstā jaunajā projektā, kādā veidā mēs uzbūvēsim jauno struktūru.
Un Solveta papildināt vēlējās?
Jā.
Jā, es gribu teikt, ka daļēji šo amatu izvērtējumu jau veids korupcijas risku novērtēšanu, kur mēs ejam cauri katram amatam un šiem noteiktajiem pienākumiem, šiem konsekvencei. Tā kā tad, kad būs gatavs šis amatu izvērtējums, es domāju, ka tur arī būs gana priekšlikumi, tai skaitā šī amatu vienādošana un tā tālāk. Par to jau šobrīd mēs esam runājuši, bet iekams nav saņemts gala ziņojums un veikts līdz galam šie pārvalžu amatu izvērtējumi arī no korupcijas risku novēršanas un interešu konflikta. Tikām, nu, mums nav īsti arī tādi pieturas punkti, un tad jau mēs virzīsimies tālāk, jo tas sasaistīsies arī ar funkcijām, solīt pa solītim uz priekšu.
Jā, Laura.
Tātad pēc atbildēm es saku, ka tomēr mēs ejam uz to, uz vienotu pārvalžu amatu šo sarakstu konceptu.
Tas Jā. Būtu labais stāsts.
Tas būtu
ideālais variants.
Mēs
ejam.
Ļoti labi, ļoti labi.
Paldies. Atgriežoties pie lēmuma projekta, vai ir priekšlikuma viedokļi attiecībā uz lēmuma projektu? Jā, lūdzu, Inga.
Jā, tā patiesībā diezgan skumīgi klausīties, jo un tas galīgi neiet kopā ar tiem lozungiem, ka ik viens ir svarīgs un tā tālāk. Tas, ka kases ir slēgtas, jā, šobrīd, man tas neliekās pieņemami. Un, protams, cilvēkam jau ir jāatrod tas veids, kā samaksāt šos te maksājumus, jo lai ar ārkārtas situāciju maksājumus jau neviens nav atcēlis. Ja? Jūs arī pēc maizītes ejat, ja? Neatkarīgi no tā, kā ārkārtas situācija. Un tieši tāpēc bija arī jāatrod risinājums un iespēja nodrošināt, lai šim te iedzīvotājiem pagastā laukos, lai viņam ir tā iespēja savā pārvaldē šos te maksājumus veikt. Un, jo īpaši, ka mēs jau zinām, tie nav simti, tie nav ļaužu pūļi, tie nebūs. Tā kā tas bija viss iespējams nodrošināt. Otra lieta... Ilze teica, ka uzņēmējs neusturētu šādu te, no to kasija tik maza tā aprite. Ja. Nu, tā starpība ir tā, ka pašvaldība nav uzņēmējs. Ja, un pašvaldībai ir jānodrošina funkcija, lai šim te jebkuram iedzīvotājiem būtu nodrošināti. Ja. pieejam. Ko gan neviens uzņēmējs nepieļaut tādas situācijas, kā mums te notiek, jā, ar iepirkumiem un ar visiem šitiem uzrēķiniem un tā tālāk. Jā, to gan neviens uzņēmējs nepieļaut kaut ko tādu. Un vajadzētu skatīties tādā griezumā, jā. Par konkrēto lēmumu projektu, nu, pirmkārt jau šis te jautājums nebija skatāms ārkārtas domas sēdē, ja? Tas bija skatāms komitejā, tā kā tas pienākās. Otra lieta, mēs visus četrus gadus ir samazināts darbinieku skaits tieši uz pārvalžu, ja? Uz nu, lauku teritorijās šie te darbinieki ir samazināti, ja? Tā pašā laikā mēs zinām, ka centrālajā aparātā tā kā sēnes aug, ja? Un tas arī man personīgi nav pieņemams. Tas ļoti neglīti ir, jo nu, cik tad tur vispār taisa jāpriecājās, ka taisa pagastos vispār kaut kas notiek, ka tur ir cilvēki un ka tam, nu, tam senioram ir kur aiziet, ja, un ir ar ko pakomunicēt un cik labi, ka tur ir cilvēki uz vietas un lai viņiem ir vismaz tās pāris darba vietas, ja, vai tiešām ir jāatņem viņiem, nu, tas pēdējais. Jā, es pieļauju, ka varbūt ne visur ir vajadzīgi grāmatveži, ja, bet nu, tā pieeja, ja, un kā jau teicu, nu, kad visu laiku tiek ekonomēts uz to pagastu rēķini, ja, un tai pašā laikā nu, talsos visu laiku dzīris notiek. Ja, nu, man tas nav pieņemam un viss tas process, kā šie te jautājumi tiek virzīti kādā steigā, cik manuprāt, nepārdomāti, un cilvēks ir pēdējā vietā, ja kaut gan jūs paužat, ka ik viens svarīgs, un tik būs, ja viss cilvēkam. Jūsu darbība liecina pilnīgi pretējo, ja. Es šodien nebalsošu ne par, ne pret, atturēšos, paldies.
Paldies. Vēlos paust arī savu viedokli, ja mēs plaši diskutējām par kašu darbību, uzskatu, ka skaidrs naudas darību nodrošināšana ir arī sociāla funkcija un pašvaldība. Nevienu brīdi nav teikusi, ka šo funkciju neveiks. Šodien mēs arī guvām apliecinājumu tam, ka šo funkciju mēs plānojam nodrošināt arī turpmāk, un mēs meklējam arī papildus labākos risinājumus, kā to izdarīt. Tā kā arī turpmāk iedzīvotājiem, tiem, kam nav alternatīvu veidu, tiks meklēt risinājumu, kā šos skaidrs naudas darījumus saglabāt. Tas ir attiecībā uz kasēm. Vai ir vēl deputātiem viedokļi par lēmumu projektu? Ja nē, es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš lūdzu balso par? Daiga, vai tu piedalies balsojumā?
Es atturēšos.
Sapratu. Tad vēlreiz, kurš balso par? Seši. Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Seši. Tā. Seši. Paldies par balsojumu. Aija. Lorence, vai tu varētu man paziņot balsošanas rezultātu?
Labdien! Balsojumā piedalījās 12 deputāti, 6 par, 6 atturas. Lēmums nav pieņemts.
Lēmums nav pieņemts. Paldies. Pārējiem pie darba kārtības piektā jautājuma par izmaiņām Talas novada pašvaldības centrālajā administrācijā. Lūdzu, Evita, Ilva vēlas pamatot balsojumu. Jā, pirms tam gār cilvēki.
Paldies. Atturējos jūs, ka pie šie jautājumi ir jāatgriežas pēc teritoriālās reformas. Būsim izdarījuši mājas darbu un paldies par izvērtējumu. Aicinu vērtēt arī kašu darbību, ņemot vērā deputātu izteiktos priekšlikumus par iespējamu kašu darbību atsevišķās dienās.
Paldies. Vai vēl kāds vēlas pamatot balsojumu? Nē. Tad piektais darba kārtības jautājums par izmaiņām Talas novada pašvaldības centrālajā administrācijā. Ziņo Evita Veida.
Jā, tā tad viss iepriekš minētais un izskanējušais attiecībā uz iepirkumu procesa organizēšanu Talas novada pašvaldībā un tām secinātajām problēmām, kas šobrīd mums ir jau konstatētas, saprotot to, ka mums ir jāmaina pieeja tam procesam, kā mēs organizējam iepirkumus un galveno funkciju, kas ir iepirkumu procesam jānodrošina, tātad jāpalīdz pašvaldības izpildu direktoram realizēt galveno savu pienākumu un uzdevumu budžeta izpildi. Tad šobrīd visu šī rezultātā mēs esam nonākuši pie secinājuma, ka mums ir nepieciešams izveidot, mainot šo pieeju, izveidot atsevišķo iepirkuma nodaļu, pār izejot no šī no iepriekš minētā. Tagad man bišķīts maz drusciņu, mums būs jāprecizē šis lēmums, jo izejot, viņš ir kopsakarībā ar iepriekšējo lēmumu, jo šis lēmums paredz palielināt grāmatvežu štāta vienības centrālajā administrācijā par trīs amata vietām.
Piedodies tev pārtrauc. Vai tev ir vajadzīgs tehnisks pārtraukums, lai izteiktu sakuriģētu priekšlikumu attiecībā uz šo lēmumu projektu, ņemot vērā iepriekšējo lēmumu?
Jā, ir nepieciešams.
Cik ilgi?
15 minūtes.
15 minūtes. Tad jā, Ilva?
Es atzvanos, vai ārkārtas sēdē drīkst mainīt iesniegtos lēmumu projektus?
Lēmumu projektu drīkst mainīt saturiski. Nedrīkst mainīt darba kārtību.
Tiešām juridiskā nodaļa to apliecina?
Juridiskā nodaļa, lūdzu.
Jā, juridiskā nodaļa to apliecina.
Paldies.
Tad es pasludinu pārtraukumu līdz 17.40.
Paldies.